To je bilo kad je Bog prvog čovjeka stvorio, Adema. Adem se zvao, dobro se sjeća. I šta je bilo?
Čovjek je pao. Istina je da je čovjek nedovršeno biće, ali i biće koje želi savršenstvo.
Ti znaš šta je istina. Ima ko je u ovoj zemlji zadužen za istinu.
Pod znakom pitanja. Pod znakom pitanja. Pitanja.
A to što ti pričaš, to je religija. Toga se treba paziti. To je opasno za narod.
Pod znakom pitanja.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je radio stanica Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve Slovo ljubve. Vrlo neobičan razgovor sledi. Moje ime je Sanja Lubardić, producent ove emisije Marko Perunović, a sa gošćom ćemo razgovarati o nekoliko tema na nekoliko nivoa, od vrlo ličnih do opštih, pa mogli bismo reći poruka koje su potpuno humanističkog smera. Shvatit ćete zašto ako vam kažemo, a ako imate predznanje o jednoj svetiteljki novijeg doba, uslovno rečeno, o kojoj sam ja prvi put čula od jedne naše poznate monahinje, poznate posebno ovom radiju, reč je o svetoj novomučenici Mariji Gačinskoj. Gošća je filolog, novinarka, urednica vesti na Beogradskoj televiziji Studio B, Jelena Mićić. Pomaže Bog, Jelena.
Bog ti pomogao i tebi i svim slušalcima.
E sad, ovo su, tebi radio nije stran mediji, ali evo prvi put si možda gošća, pa možda i u karijeri na radiju, posle skoro 30 godina u medijima.
Tako.
Ovo je sad jedno novo poglavlje u tvom radu. Snimila si dokumentarni film o ovoj svetiteljki, o kojoj većina naših slušalaca i naših vernika, naših građana ne zna mnogo. A njen, ako to smijem krajnje oprezno da kažem, kult raste. I posebno u vezi sa njom misionari Mati Zlata iz manastira Trojeručica kod Beograda. Ako bismo mogli da kažemo jedno ili dve rečenice, ko je Sveta Marija Gačinska, šta bismo rekli?
Pa Sveta Marija Gačinska je brza pomoćnica u borbi protiv depresije. To je ono što prvo u vezi sa njom ljudi kažu. Mada u poslednje vreme su zabeležena i isceljenja u nekim drugim oblastima. Sad kad sam baš radila film u Petrogradu, odnosno u Gačini, čula sam da su imali isceljenje od Parkinsonove bolesti, recimo. To je bolest od koje ona sama bolovala, inače neizlečiva, ali 15-godišnji dečak u Moskvi se posle molitve nad njenim moštima izlečio od Parkinsonove bolesti. Ona je bila, rođena je u Petrogradu 1874. godine u jednoj bogatoj porodici trgovca, odnosno vlasnika fabrike, i do 16. godine njen život je bio bezbrižan, lak i onako, bili su dobrostojeća porodica. Međutim, u 16. godini ona je dobila Parkinsonovu bolest koja je bila posljedica preležanog encefalitisa. Već na kraju te školske godine, na završne ispite, dovezli su je u invalidskim kolicima. Njeno telo je usahlo, ali, kako kažu, njeno lice je ostalo lepo i svetlo. Ono što sam saznala od pisca Žitija Jakatista Svetoj Mariji Gačinskoj je da je ona u trenutku kada se razbolela počela mnogo da se moli, shvatila je to kao Božju promisao i jednostavno njoj su se od mnogo molitve, od jednog hrišćanskog života i prihvatanja toga što je se desilo, obdarena je darovima Svetog Duha. To je pre svega bila blagodatna molitva kojom je lečila ljude koji su dolazili. Imala je također dar duhovnog rasuđivanja, a kasnije i dar prozorljivosti. Iz Petrograda se posle preselila u Gačinu zajedno sa majkom i sestrom. Tamo je već živeo njen stariji brat Vladimir. I ljudi su tada počeli da dolaze kod nje. Prvo su dolazili poznanici, onda su dolazili poznanici poznanika, onda sasvim nepoznati ljudi. Zanimljivo je da su joj dolazili ljudi iz svih društvenih slojeva, ljudi različitog nivoa obrazovanja, predstavnici sveštenstva, inteligencije, ali i obični radnici, zanatlije, železničari, i svi su od nje izlazili ozareni, tako kažu. I ona je imala prosto dar da ih razume i uteši, to Rusi kažu dar utješenja. Znala je da odgovara na pitanja, znači ne iz ličnog iskustva, nego je sila Svetog Duha govorila zapravo šta treba da kaže. U Gačini je u manastiru pokrova Presvete Bogorodice ubrzo primila i monaški postrig i zamonašena je u prisustvu velikog broja sveštenika i uopšte verujućeg naroda, i monaško ime dobila je u čast Svete Marije Egipćanke. Nju je do kraja života smatrala svojom zaštitnicom. To su hiljade ljudi iz svih delova Rusije koje su dolazile kod nje.
To je pre revolucije, tako ona je...
To je već postrevolucionarno vreme. Tako je, i to je, baš zbog toga je ona žuljala tadašnje vlasti.
Ali inače da kažemo, dosta dugo je, hvala Bogu, poživala s obzirom na težinu bolesti. Ona je 1874. rođena.
Jeste, a umrla je 1932.
To je 56 godina, 40 godina potpuno nepokretna.
Je. Tako je, potpuno nepokretna. O njoj je...
Sa današnjom medicinom gotovo nemoguće.
Jeste, o njoj je vodila računa njena sestra Julija, koja je brinula o njoj i koju je ona diktirala inače sve što je pisala. Meni je posebno drag njen susret sa Svetim Venijaminom Petrogradskim. To je bio mitropolit Ruske pravoslavne crkve, koji je i sam postao sveštenomučenik, jer u to postrevolucionarno vreme u Rusiji crkva je bila gonjena, prolazila je zaista Golgotu. Venijamin Petrogradski je takođe došao kod nje i poklonio je svoju fotografiju. Na poleđini je napisao mučenici Matuški Mariji, koja od mnogih grešnih uteši i mene. Venijamina Petrogradskog su vlasti streljale 1922. godine, i on je nekako proročki nekoliko meseci pred smrt rekao jednu rečenicu koja čini mi se i danas aktualna kad gledamo sve što se dešava i u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi i opasnostima kojima su izloženi naši manastiri, na primjer na Kosovu i Metohiji. Pa kad se brinemo za crkvu, meni se to nekad dešava, kako će crkva cela, a on je rekao ovako: ne spasavaju ljudi crkvu, nego Hristos. I ne možemo žrtvovati crkvu radi sebe, već sebe za crkvu. I te njegove reči su zapravo bile i proročke, jer je nekoliko meseci kasnije streljan. 18. februar 1932. godine danas je upamćen kao veliki petak ruskog monaštva. To je dan kada su vlasti krenule u ogroman progon sveštenstva i monaštva. Širom Rusije su bili monasi progonjeni, hapšeni, ubijani, proterivani u logore. I sutradan, 19. februara, čekisti su došli po Matušku Mariju Gačinsku. Vrlo grubo su je izvukli iz te postelje u kojoj ona nepokretno ležala. Ona inače imala i takvu bolest da je svaki dodir izazivao strašne bolove na njenom telu. Imala je veliko to stradanje tela, ali radost duha. Nepokretno su je izvukli iz kreveta i vukli niz stepenice, ne obazirući se na njene bolne krike, i prebacili su je u zatvorsku bolnicu. Tamo su na njoj vršili eksperimente. Znači, to nije bila bolnica gde su oni nju odveli zato što to zahteva njeno zdravstveno stanje. Oni su na njoj eksperimentisali i tokom tih eksperimenata su joj sekli tetive. Osudili su je na progonstvo krajem marta 1932. Međutim, 17. aprila iste godine ona se upokojila. Rodbini nisu dali telo, nisu hteli da prave kult od, od toga jer su se plašili šta će se desiti ako se bude znalo gde je sahranjena. I jedva su na kraju izmolili da je sahrane, ali vlasti su to dopustile pod uslovom da sahrana bude tajna. Ja sad opet moram da kažem Božjom promišlju, ona je sahranjena na Smolenskom groblju nedaleko od kapele Svete Ksenije Petrogradske. I šta se dešava? Svi verujući koji tada već uveliko odlaze kod blažene Ksenije, posle odlaska kod Ksenije odlaze na grob Svete Marije Gačinske.
To je inače gradsko groblje u tom
trenutku. To je gradsko groblje, da, gde su sada je zatvoreno, ali je to groblje spomenika kulture. Ljudi su dolazili tako, kao što su nekad odlazili kod nje u Gačinu, u tu kuću gde ih je primala i pomagala im, sada su počeli da odlaze na, na groblje i njen kult je nastavio da živi i posle smrti. I sad, o njoj se posle smrti njene nije mnogo govorilo, prosto zato što je bila smatrana državnim neprijateljem. To je bilo neverovatno, oni su nepokretnu monahinju optužili za kontrarevolucionarno delovanje i posebno su joj stavili na teret to što je bila, kako su naveli, duhovni vođa monahinjama iz već zatvorenih manastira u Gačini. Jer oko nje su se skupljale i monahinje, to je bilo takozvano sestrinstvo ili mini sabor Jovana Kronštatskog, koji tad još uvek nije bio kanonizovan, ali je bio značajna figura, i one su se tu bavile delima milosrđa, čitale su Sveto pismo, pomagale su svima kojima je pomoć bila potrebna, kojima su mogle da pomognu.
Ona je kanonizovana, ako mi dobro u odnosu sada na tvoje znanje to prenosimo, 1981. godine. Je li tako?
Da, ali ona je tada kanonizovana u Ruskoj zagraničnoj crkvi.
Aha, dakle, to sam baš htjela da pitam, s obzirom na to da je to i dalje vreme onako
jeste
jakih komunističkih okova. Dakle, Rusi van Rusije su znali za nju takođe.
Tako je, da. I ona je kanonizovana kao svetiteljka u 81. godine u Ruskoj zagraničnoj crkvi. A onda se negde posle 2000-ih u samoj Gačinskoj eparhiji u Pavlovskom, u hramu Svetog apostola Pavla postavilo pitanje među sveštenstvom kako sad nju proslaviti i u otadžbini. Jer znalo se da je u zagraničnoj kanonizovana, ali trebalo je sad ceo taj proces pokrenuti i u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. To je išlo prilično brzo i lako i ona je 2006. godine proslavljena. Čovjek koji je učestvovao u njenoj kanonizaciji mi je pričao da su sam taj proces pratila čuda, da onog trenutka kada su oni objavili da će raditi na kanonizaciji i proslavljenju Matuške Marije, kako su je zvali, odjednom su ljudi počeli da dolaze kod njega i kod starešine Pavlovskog hrama da govore o tome, da se sećaju da su im roditelji, bake i deke pričale da su dolazili kod nje. Došla je jedna 80-godišnja starica koja je kao četvorogodišnja devojčica sa majkom odlazila kod Matuške Marije i ono što je zanimljivo, što mi je pričao Viktor Vasiljev, pisac njenog žitija, da su zapravo, kada je krenuo istraživački rad, on je naišao između ostalog na sve te beleške, na to što su vlasti skupljale kao kompromitujući materijal protiv nje, potkrepljen i svedočenjima raznih ljudi, i on kaže zanimljivo je da su zapravo ti koji su skupljali taj kompromitujući materijal zapravo bili prvi pisci koji su dali prilog za njeno žitije, a ovi koji su svedočili protiv nje su zapravo govorili o njenoj svetosti. Jer ono što je zanimljivo je da su nju još za života zvali Sveta Sveta Marija.
Za život.
Da.
U čemu je u stvari kako bismo to sadašnjim rečnikom rekli, tajna njenog izuzetnog duhovnog rada sa verujućima. Čime je ona plenila? Koje je njen dar bio u stvari? Je to, ona je razgovarala, je li tako?
Da.
Sa njima?
To sam ja pitala.
Novinarke.
To sam ja pitala Viktora Vasiljeva i on mi je rekao, znate, način na koji je ona pomagala ljudima nije jednostavan. Bukvalno je rekao, to nije kao da sad čovjek dođe kod nje pa ga ona pomazi po glavi i uteši. Njena pomoć je bila mnogostrana. Prvo, ona je imala taj dar blagodatne molitve da se molila za sve ljude koji su dolazili kod nje. Molila se za njih i kada odu kod nje, od nje.
Dakle, i dok su tu zajedno
i dok
se mole.
Su tu i kad ode, ona se za sve ljude molila koji su bili kod nje i čak i kada odu. Ako bi se vratili, nikad nikog nije zaboravila. Uvijek je znala ko je čovjek i uvek se sećala zbog kog je problema došao prvi put.
To su hiljade ljudi.
Hiljade ljudi. Pa,
ona ne piše, znači
ne.
Ne. Ne pomera se uopšte.
Ne, ona se uopšte nije pomerala. Ona je samo jedva mogla da pomera usne i da govori. To je jedino što je mogla. To je prva stvar. Druga stvar, ona je imala, dobro, bila i prozorljiva. Ima slučajeva, baš u ovom filmu koji sam radila, ima jedna žena koja govori kako je njena majka kao devojčica bila kod Matuške Marije i ona im je tada prorekla da će za nekoliko godina ona sa detetom otići u progonstvo u Sibir. Sve se to tako dogodilo, one su sve to preživele i ta žena i dan danas kaže, ja Svetu Mariju Gačinsku smatram zaštitnicom svoje porodice i uvek joj se obraćam i molim joj se da nas ni danas ne ostavlja bez svoje molitvene pomoći. Ono što je Viktor Vasiljev posebno istakao je da ona u stvari ljudima davala, i to on smatra najvažnijim, čvrstinu vere. Jer ljudi koji su dolazili kod nje često su bili beznadežni, očajni, i jer to između ostalog bilo jako teško vreme, pričale smo o tome, vreme progona, i ona je njima vraćala veru i u razgovoru s njom oni su otkrivali put i šta dalje u životu. Pa ima tako primjera gde je jedan mladić kome su oca sveštenika otrali u logor, a porodica ostala bez ikakvih primanja, u razgovoru s njom shvatio da on u stvari želi da bude đakon. Što je dosta neobično, jer biti đakon u to vreme je značilo muku za Hrista. To je isto odlazak na krst. Jednostavno, ljudi su, vraćala im je čvrstinu vere. To je najvažnije. I to je ono što je i nju najviše karakterisalo. Ona je sama imala veliku veru. Jer da nije imala takvu veru, kako kaže Viktor Vasiljev, ona ne bi uspela svoju dušu da preobrazi na takav način. Jer Parkinsonova bolest, između ostalog, mnogo utiče na ličnost. Ljudi postaju teški u komunikaciji, nervozni. Kod nje je sve bilo drugačije. Ona je postala milosrdna, smirena, molitvena. Sve je prosto bilo drugačije i onda zato i on kaže, sama njena pomoć je bila na više nivoa.
I sada je možda trenutak da kažemo da će dokumentarni film biti prikazan 10. novembra, tako, u Ruskom domu.
Da, 10. novembra u Ruskom domu u 19 sati će biti projekcija filma koji će posle biti prikazan kod nas na televiziji Studio B. Film se zove Sila se Božja u nemoći pokazuje, što je citat iz druge poslanice apostola Pavla Korinćanima. Apostola Pavla možda i zato što se njene mošti danas nalaze u hramu Svetog apostola Pavla u Gačini. Posle projekcije će govoriti istoričar, pisac Žitija Jakatista, Viktor Aleksandrović Vasiljev. On je inače učestvovao u njenoj kanonizaciji i sekretar je za kanonizaciju Svetih Gačinske eparhije i hor manastira Presvete Bogorodice Trojeručice iz Ripnja pod vođstvom igumanije Zlate će otpevati pesmu posvećenu svetiteljki, a način na koji ona pomogla mati Zlati je na samom početku filma. O tome neću ja, to neka ljudi dođu pa da vide ili pogledaju na televiziji. To je jedno onako baš kad kažu Božje čudo, baš je čudo.
Da. Jelena Mićić, autorka dokumentarnog filma o Svetoj Mariji Gačinskoj, novinarka, urednica, gošća je Radija Slovo Ljubve.
Тихой рекою, березовой роще, распустится первый весенний цветок, и я загадаю желание попроще, и перекрестившись на восток, окрасится небо багряной зарею, и вечное солнце над миром зальет, и белая птица взлетит над землею. Прощенье с небес принесет, и белая птица взлетит над землею, и Божье прощенье с небес принесет. И что-то большое откроется кое-что жизнью моей не объять, не станет спокойно, не сладко так бедствие, когда обнимала меня моя мать, не станет спокойно.
Slušajte crkveni radio Slovo Ljubve. 10. novembra u Ruskom domu bit će prikazan film o Svetoj Mariji Gačinskoj, ruskoj svetiteljki, koja je velika nada mnogima koji su u nevolji. Nećemo reći kako je bilo sa Mati Zlatom, ali možda možemo da kažemo, ona će sama o tome govoriti. Ona je i da kažemo inicirala objavljivanje njenog žitija na srpskom jeziku. Kako si ti odlučila, odnosno kako je došlo do toga da odeš, ogromna privilegija, posebno sada, u vreme sankcija i rata, kako je došlo do toga da odavde iz Beograda od svog posla, ozbiljne informative i mnogo obaveza i porodičnih i svih drugih, Jelene, mama, dvoje dece, supruga, dakle kako je došlo do toga da se otvori put i dogodi trenutak za taj film i za upoznavanje sa Svetom Marijom Gačinskom?
Iz vedra neba bez ikakve namere,
ali doslovno sa neba, jel?
Doslovno sa neba, ja uopšte nisam imala nikakav plan ni nameru da to radim. Ja sam imala sreću da 2021. godine na jednom pokloničkom putovanju budem u tom hramu Svetog apostola Pavla, gde su bile njene mošti koje sam celivala, pomolila se. Tamo su nas tada jako toplo dočekali, u ostalom kao i u svim ruskim hramovima kada čuju da dolazimo iz Srbije. Ono što je meni u tom hramu tada bilo jako interesantno je što kada se u taj hram uđe, prvo što vidite je Bogorodica Filarmosa. Ja sam se pitala otkud sad to, pa sam prišla i vidjela u malom kivotu deo česticu moštiju Svetog Jovana Krstitelja, pored toga jedan krst, i onda mi je sveštenik rekao da je to zapravo sećanje na tri velike svetinje koje su danas u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve i nalaze se na Cetinju. Bogorodica Filarmosa zapravo u muzeju Podgoričkom, ona nije vraćena crkvi, ali je čestica časnog krsta i desnica Svetog Jovana Preteče vraćena crkvi. Mislim, zaslogom baš na današnji dan blaženo počevšog mitropolita Amfilohija, ali tako?
Jest, on se baš borio.
Jest.
Da. Ali, mislim da je ikona u Cetinskom muzeju.
Ja sam tada saznala da zapravo kada su maltiški vitezovi te tri svetinje poklonili ruskom imperatoru Pavlu, te svetinje su donete u Gačinu, u taj hram gde su danas kasnije zapravo i mošti Svete Marije. Te su svetinje bile od neizmerne važnosti vernicima. Bile su tu neko vreme, on ih je onda preneo u zimsku, u crkvu zimskog dvorca. Međutim, verni su preko sveštenstva molili da se bar jednom godišnje vrate u Gačinu. Od tada je ustanovljeno da jednom godišnje se te tri svetinje vrate u Gačinu i tamo budu 10 dana. Hiljade ljudi su dolazile na poklonjenje. I to je sve tako bilo do 1919. godine, kada su, da bi ih spasili od postrevolucionarnog terora, izneli iz zemlje, prvo u Estoniju, zatim u Dansku, gde je živela majka cara Nikolaja, danska princeza Marija Fjodorovna. Uglavnom, svetinje su posle i preko Nemačke došle do Srbije, do mitropolita Antonija Hrapovitskog, koji ih je dao tadašnjem kralju Aleksandru. Mi kažemo da je, čuli smo da je to u znak zahvalnosti kralju Aleksandru za veliki broj ruskih izbeglica koje je tadašnja kraljevina Jugoslavija, pre svega Srbija, zapravo ugostila i primila. Oko 40.000 Rusa je došlo u Srbiju posle revolucije. Njihov put je dalje isto jako zanimljiv. One su posle toga prenete u Ostrog, gde ih je iguman Leontije Mitrović čuvao ispod poda u manastiru. Njih su svi tražili, i partizani i četnici, svi su želili da ih se dokopaju. On je uspeo da ih sačuva. Posle rata ih je zaplenila UDBA. Ima jedan novinar, Budo Simonović, Sakriveno blago, tako se zove knjiga koju je napisao o tome.
Ima jedan motiv sličan, možda savremenija, ova popularna kultura u Senkama nad Balkanom,
ima
onaj moment kada ubijaju ruskog sveštenika i uzimaju iz poda, razbijaju pod ruske crkve i uzimaju svetinje, tada još ne znamo koje, posle se ispostavlja da je to Longinovo koplje koje je Gospod provodio na krstu. Dakle, izvesno je da su ove svetinje bile tu, po tom motivu. Dakle, to je prvo što si ugledala.
To je prvo što sam ugledala, da. I meni je to...
To je 2021. Još uvijek ne govorimo o vremenu snimanja filma, ni u naznakama.
To je 2021. U maju 2023. znači pre nekoliko meseci, mene zove poznanica sa Filološkog fakulteta, koja je umeđu vremenu tamo postala profesor, zna da sam ja u novinarstvu i kaže mi, e, da li hoćeš da ideš u Petrograd? Ja kažem, kako, s kim, zašto? I ona mi kaže da Fondacija Ruski mir traži novinara iz Srbije koji će tamo otići na jedan skup koji organizuje Savez novinara Rusije, gde dolaze novinari iz celog sveta. Dobro, sada je taj krug bio malo sužen zbog geopolitičke situacije. I ona bi voljela da je to predloži mene, da li bih ja aplicirala. Ja kažem da, pošaljem neki intervju koji sam radila sa jednim geopolitičarem Igorom Panarinom za našu televiziju na ruskom jeziku. Njima se to dopalo i oni pošalju mene. Plate mi put i smeštaj.
Sa idejom da se radi...
Sa idejom da ja tamo odem i da prosto razmenim iskustva, ništa oni posebno nisu tražili. Međutim, zamenik predsjednika Saveza novinara Rusije koji je vodio taj događaj meni u pripremnim, tim pripremama za put kaže, pa neće to baš tako da ti samo dođeš i da ništa ne radiš i da gledaš Petrograd, nego molim te da i ti kao i ostali novinari napraviš jednu priču koju ćeš posle doneti u Srbiji. I kaže mi da imaju nekoliko lokacija i predloži mi Petrozavodsk grad, da tamo odem pa da snimim, da vidim kako ljudi žive, kakve su cene i tako jednu klasičnu novinarsku priču. Ja kažem, dobro, to je interesantno, ali imate još neke lokacije, i on mi pošalje spisak lokacija i ja na tom spisku vidim Gačinu. Ja kažem, pa neću ja u Petrozavodsk, ja bih u Gačinu. On kaže, a šta bi tamo snimala? I ja onda kažem da bih radila priču u Pavlovskom saboru, tom hramu Svetog apostola Pavla, jer mi je to izgledalo kao lepa veza između Srbije i Rusije, priča o te tri svetinje.
Da.
I ja sam to htela da radim. I onda su mi Rusi...
Što bi rekli Englezi, little did you know, tako malo si znala u tom trenutku.
Tako
da.
I onda su oni mene spojili sa ženom koja je bila zadužena, pošto kod Rusa je sve to do detalja organizovano, ko je zadužen za snimanje na lokacijama, ko za prevoz, ko za, sve. Spojili su me sa tom Aleksandrom i ona je meni poslala materijal neki i kaže bit će snimanje u ponedeljak, to je neki treći, četvrti dan od kad smo došli u Petrograd, u Pavlovskom, u Pokrovskom hramu. Ja njoj napišem, lepo, možemo da odemo i u Pokrovski hram, ali mene zanima Pavlovski hram zbog i napišem čega. A ona kaže meni, Pavlovski hram znam gde je, ali je tamo jako teško snimati i potrebne su nam posebne dozvole za snimanje u tom hramu. Od eparhije, od patrijarha, mislim nije jednostavno da sad ti uđeš u hram i snimaš, a za Pokrovski hram smo sve to obezbedili. Ja kažem, dobro, vi se potrudite za Pavlovski, a umeđu vremenu da se informišem šta je Pokrovski hram. Ja kako sam otvorila na ruskom pretraživaču Pokrovski hram, prvo što mi izađe je da je to hram u kome je monaški postrik primila Sveta Marija Gačinska. I pogledam neke slike, vidim tamo ima velika tabla sa tom informacijom. I ja u tom trenutku shvatim da ću ja da uradim priču ove tri svetinje jednom, a da ću sad da radim priču o Mariji Gačinskoj, jer ja znam sve vreme da su njene mošti u Pavlovskom hramu, a sad dobijam informaciju da ću otići u hram gde je primila monaški postrig. I ja odlučim da radim priču o njoj. Ali ni to nije išlo baš tako lako, jer treba sad napraviti prvo... To je ogromna priča, veliki tekst, treba jako puno slike, puno arhive. Gde ću ja to sve da nasnimam za jedan dan? I zamolim ih da mi obezbede sagovornika ili starešinu hrama ili nekog istoričara i kao primer, znači ja nisam uopšte tražila razgovor sa tim čovekom, ja sam kao primer poslala link nekog čoveka koji priča o Svetoj Mariji Gačinskoj, da mi obezbede takvog sagovornika, ne tog. Da bi mi posle nekoliko dana Aleksandra obavestila da su dobili sve potrebne dozvole i da će čovjek koga sam tražila biti moj sagovornik. Ja pogledam koga sam tražila, oni su našli njega, pisca Žitija i Akatista i čovjeka koji je učestvovao u kanonizaciji Svete Marije Gačinske. Ja se tu rasplačem, jer sam to doživala kao još jedan znak da treba baš to da radim, da nisam loše osetila kad sam sve sad prebacila na tu priču. I onda kad sam došla tamo, snimila sam razgovor sa njim i taman sam htela da ga pitam s čim ću ja sad sve to da pokrijem. To je sat, to su sati nekog materijala koji sad treba. Ja još nisam ni izgovorila, on meni kaže, znam da će vam za ovo biti potrebno mnogo slike. Ja sam radio dokumentarni film o hramu Svetog apostola Pavla, tu ima jedan deo priče o Mariji Gačinskoj gde sam slikao sve dokumente i sve što sam o njoj našao u okviru svog istraživačkog rada na njenoj kanonizaciji, ustupam vam autorska prava da to slobodno koristite u svom filmu. Ja se zapanjim i zahvalim Bogu, jer to je ogroman, ti radiš na televiziji, znaš koliko je slika važna.
Dani rada.
To su dani rada, a ovo što je on meni ustupio su godine njegovog rada. Jedini uslov je bio da na kraju potpišem da su u filmu korišćeni delovi filmova Viktora Vasiljeva. i još mu se jednom javno zahvaljujem.
I on dolazi u Beograd.
Da, i on dolazi u Beograd. A što je isto sad, kako da kažem, slučajnost, jer ja sam tamo to sve snimila u maju i rok je bio da se negde do polovine juna završi film. Ja sam to tako planirala, da će to biti do polovine juna. Međutim, ja sam onda prvo htela da snimim deo priče, jer nisam htela da sad to bude samo priča iz Gačine kao neki put nešto o Svetoj Mariji Gačinskoj. Htela sam opet da napravim tu vezu sa Srbijom, a znala sam za to koliko je ona važna Mati Zlati. U međuvremenu sam saznala da i u manastiru Kuveždin također postoji čestica njenih moštiju i u jednoj crkvi u Sremskim Karlovcima, odakle je zapravo krenula inicijativa da Viktor Vasiljev dođe u Beograd. Taj moj rad se sad iz raznih razloga rastegao na evo 6 mjeseci. Povremeno sam ja mislila da od toga neće biti ništa, da treba da odustanem. I onda uvek se nekako desi da dobijem neki novi impuls da nastavim da radim, da bi se eto završio sada u trenutku kad potpuno slučajno i Viktor dolazi u Beograd i kada ćemo se svi sabrati u slavu Gospoda i čast Svete Marije Gačinske.
U stvari, da. To se čekalo.
I to mi je Mati Zlata rekla jednom letos kada smo se dogovarali. Ja kažem, ovo predugo traje, ne znam da li će završiti. A ona kaže, meni hoćeš, nego kad bude trebalo. Kao, šta sad ti planiraš? Što će biti kad bude trebalo? To što ne zavisi od tebe. I stvarno nije zavisilo od mene ni to što sam radila, ni evo na način na koji će to biti prikazano. To je, kako da kažem, ono samo prošlo.
Mi sada pozivamo naravno naše slušalce uvažene da prate, pa ćemo javljati u kojoj formi je moguće da se uđe, hoće li biti nekih ulaznica ili slobodan ulaz.
Slobodan je ulaz,
slobodan
da.
Ulaz. Dakle, 10. novembar u
19.
U 19 časova i prilika da vidite nešto što do sada niste. Nažalost, mi nemamo, koliko god da statistika pokazuje koliko nas je pravoslavaca u Srbiji, da smo gotovo apsolutno, kako bismo rekli, jednoverni grad i zemlja, skoro mi jako malo imamo multimedija, malo imamo filmova dokumentarnih, malo imamo emisija, malo je, čini mi se, sve tu u jednoj niši, u jednoj kapsuli zatvoreno i ovo je dobra prilika da dođu svi koji veruju, ali možda, pošto se radi o ovoj preteškoj bolesti Parkinsonovoj, da i oni koji imaju tu muku ili znaju nekoga koji ima da pogledaju film, bit će prilike poslije na televiziji da vide kakva različite su putevi borbe. Ne možemo nikome da kažemo sad da će se iseliti ili da će mu biti bolje ako bude gledao, ali da dobije jedan zračak nade. Zašto još cela ova priča sa Jelenom Micić mnogo neobična? Pričamo u nastavku na Radiju Slovoljubne.
Oh,
Vi slušate crkveni radio Slovo ljubve, gost nam je novinarka, autorka dokumentarnog filma o Svete Mariji Gačinskoj i filolog Jelena Mićić, jednom četvrtinom Ruskinja, što je tek neobično u celoj ovoj priči. Tvoja baba je bila Ruskinja, tako je?
Jeste, da. Jeste.
I sad, opet sve ovo nema nikakve veze, tvoje studije verovatno da, ruskog jezika i književnosti, ali sve ovo nema nikakve veze, ti nemaš njihovo državljanstvo, nemaš nikakve, da kažemo, beneficije zbog toga što je baba bila Ruskinja, jer to što je baba došla ovde baš i nije bilo, da kažemo, blagonaklono gledano ni od jedne tadašnje države. Neobična je porodična priča.
Jeste, baka je bila vrlo mlada, sa 18 godina je zarobljena u Drugom svetskom ratu.
Kao borac?
Ne.
Kao civil?
Da, ona je, kako da kažem, bila je u toj, nije bila politički aktivna ni u tom pokretu otpora, ali se družila sa ljudima koji su bili bliski, i onda su je zarobili baku i deku i tražili su da se ona preda ili će njih ubiti. Ona se predala, oterana je u logor u Nemačkoj, u zarobljeništvo, i tamo je upoznala mog dedu, koji je isto tamo bio u zarobljeništvu, ali on je bio zarobljen kao vojnik Kraljevine Jugoslavije. I tu se rodila ljubav. Kada je završen rat, trebalo je da svako krene nazad na svoju stranu. Oni nisu hteli da se rastanu, tim pre što su već znali da mnogi Rusi iz zarobljeništva idu direktno dalje u stradanje, u logor, u Sibir, da se ne vraćaju normalnom životu iz raznih političkih razloga. I deda je sa svojim Srbima drugarima prosekao žicu na tom logoru gde su bili Rusi, oteli su baku i ogrnuli je jednim vojničkim šinjelom, stavili je šajkaču na glavu i doveli u Srbiju. Živeli su u Vršcu do Inforbiro rezolucije 48. godine, koja je poremetila odnose između Tita i Staljina, što se u mnogome odrazilo na njihov život. Trpela je te 48. razne provokacije, upade noću, lupanje na prozor. Jednostavno, oni su se onda preselili u Rijeku. Tamo više nije imala tih problema, ali takođe 18 godina nije videla, zbog tih poremećenih političkih odnosa, nije videla svoju porodicu, svoje roditelje i sestru koji su živeli u Petrogradu. Kada su ti odnosi otoplili i kada je mogla da ode, ona je kupila kartu za voz, to je onaj voz 3 dana i 2 noći putovanja, mislim da se Puškin zvao. I krenula je na to putovanje kući.
Gde je njena porodica?
Oni su živjeli u Petrogradu baš.
Gde se sve dešava?
Jeste, tako je, da. Evo sad sam to povezala.
70 godina kasnije.
Jeste. U međuvremenu njen otac, Feodosij, ju je čekao na stanici. I kada je voz stao, on je ušao u voz i vrlo grubo krenuo da rasteruje ljude, da trči, da je traži, da što pre pronađe njen kupe. I onda mu je jedna Ruskinja rekla: čoveče, pa kako se to ponašaš, hodaj normalno, gde letiš, pogledaj, ideš preko nas. A on je njoj rekao: a kako bi ti išla da tražiš kupe u kom ti je dete koje nisi videla 18 godina? On je to rekao dovoljno glasno da svi čuju. Svi su zaćutali i napravili su mu špalir da prođe do bake. I onda su se oni u suzama zagrlili.
Da.
Posle toga su se viđali i on je dolazio ovde, ali je takođe i ona odlazila tamo. Ne tako često, jer nije to baš bilo sad vreme. Kao sada da ideš dva puta godišnje.
Ali ti jako često ideš sada.
Pa ja sad idem, ali to isto nije moja odluka. To se desilo prosto.
Kako? Pa mislim, sankcije su, saobraćaj ograničen. Ja samo čujem, iako se često vidimo, da si evo pre nekoliko dana ponovo bila u nekoj od ruskih svetinja. Kako se sada odlazi do... Mnogo nas je ovaj rat poremetio i nas koji ne osjećamo direktne posledice, da kažemo, udara. Ima bola tog hrišćanskog, tog sve pravoslavnog, kad se gleda šta se dešava. Kako sad ideš u ratno doba? Pa ću te pitati posebno za
Kako se putuje?
Putuje se
ne
ili...
Ne postoje pokloničke grupe i dalje?
Ne postoje pokloničke grupe. Možda ako neko privatno organizuje, pa okupi neke ljude, prijatelje, pa u tom smislu naprave, ali ja sam baš gledala, nisam vidjela ni jednu agenciju da organizuje poklonička putovanja u Rusiju. I jednog kolegu, sad da ne navodim, sam pitala, bila sam na jednom pokloničkom putovanju prošle godine, nekako baš u ovo vreme u Grčkoj, i onda sam vodiča pitala, kada ćete ponovo raditi Rusiju? On kaže meni, jel, gledaš ti televiziju?
Je, pravi.
Ne, ne, uopšte nemam odgovor na to pitanje. Ali eto... ovo je, ja idem u organizaciji, evo sad baš u četvrtak putujem u Moskvu, u organizaciji iste fondacije Ruski mir, koja ima i svoju televiziju.
Znači, Ruski svet.
Ruski svet, da. Tako je. Idem na godišnju skupštinu televizije Ruski svet u Moskvi. Oni su mi uputili poziv i kupili su kartu. Njima je jednostavnije da odande kupe kartu, i to je obično Turkish Airlines, pa preko Istanbula se ide i tamo i nazad, a za direktne letove, koliko sam ja pokušala da se informišem, su karte jako skupe i rasprodate su mesecima unazad. Jer samo Air Srbija,
da,
samo Air Srbija i Turkish Airlines uopšte i lete za Rusiju, koliko znam.
Kako, dakle, 10. novembra film u Ruskom domu, za sve one koji ne mogu da putuju u Rusiju, o Svete Mariji Garčinskoj, to je kao neka vrsta hodočašća, kad ne možemo da odemo, možemo da vidimo i da saznamo. Kako ti osjećaš, namerno pitan kako osjećaš, ne kako analiziraš, kako tumačiš, kako ti osjećaš rat u Ukrajini, s obzirom na to da si bezbroj puta bila u svetinjama iz kojih je sada prognano, moram biti vrlo oprezna kako da kažem, sada monaštvo, to nije ni rusko monaštvo, recimo ovo, ne mogu da kažem ni kanonski priznato, jer je Vaseljenska patrijaršija priznala ovo drugo. Vrlo oprezni moramo da budemo.
Da.
Dakle, dosadašnje monaštvo, episkopat, pa vernici sami. Šta se u stvari desilo i gde, i kakve su informacije koje ti imaš? A kakva osjećanja?
Pa, to je zapravo Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarhata, koja je imala taj, koja je tamo, kako da kažem, primarna bila crkva, u čijem je vlasništvu, odnosno, čak to nije ni vlasništvo, oni su imali ugovor sa ukrajinskom državom o
korišćenju,
tako je, tih manastira, mislim pre svega na Kijevsko-Pečarsku lavru. Ja sam bila u Ukrajini pa nekoliko mjeseci pre početka vojne intervencije, nisam tada imala nikakav utisak da bi tu uopšte mogao biti neki rat. Ne znam šta bih rekla, za mene to je jedna ozbiljna tragedija i ja jako se osjećam sa, otvoreno ću reći, sa sveštenstvom, monaštvom i vernicima Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata. Jer sam, mi ovdje nemamo dovoljno informacija, naši mediji prosto nisu na taj način zainteresovani, ali ja to pratim i vidjela sam te snimke, šta se tu sve dešava sa tim sveštenicima koje vuku za brade, koje tuku, sa vernicima koji pokušavaju da opstanu u molitvi, oko njih su ljudi koji ih ometaju u tome, najblaže rečeno. Evo, nedavno sam baš gledala, bio je uhapšen jedan vladika, možda si čula za njega, Longin Žar, pa je pušten, sad je u sudskom procesu. To je recimo čovjek koji je usvojio više od 400 dece sa invaliditetom. On ih je okupljao u manastiru, vodio računa o njima i onda ih je i usvajao. Oni svi njega zovu tata. To su isključivo deca koje su ili HIV pozitivna ili im nemaju neki od ekstremiteta, uglavnom deca sa invaliditetom.
On je uhapšen.
On je uhapšen, sad je i pušten, u međuvremenu imao srčani udar.
A gdje će oni da žive? Sada misli se o tom monaštvu i svi ovi koji su
pa no, o tome probaljeni. Niko ne vodi, o tome niko ne vodi računa.
Oni su živjeli u manastirima, da, nije kao da su
to je pitanje,
tamo
to je,
odlazili na posao, njihovi su manastiri, njima bili kuća.
Tako je, meni je to zapanjujuće da, ovaj, mislim ja to ne volim kao sad u 21. veku, u svakom veku je neko stradanje, ali ako danas kada se toliko priča o verskim slobodama, o ljudskim pravima, mi na tom primjeru vidimo koliko je to sve jedna deklarativna priča.
Da, ali govorimo o vremenu, govorimo o prostoru u stvari koji je pre samo 100 godina isto tako progonio monaštvo. A dičimo se mi pravoslavni Sloveni da smo mnogo, kako bih rekla, u veri.
To misliš na komunističke pravoslavne?
Da, mislim i mi i Rusi i Bugari i ova naša braća Makedonci, svi mi mislimo da smo mi pravoslavci iznad svih drugih pravoslavaca.
A ne mislim.
A onda,
ja ne mislim.
Pojedinci, ali smatramo veru jako bitnom i volimo da ističemo i taj etnofiletizam naš. A za 100 godina se dešavaju dva tako stravična progonstva na tom prostoru, u slovenskom pravoslavlju. Ništa nismo naučili.
Pa nismo naučili, ali kako da kažem, to znači da Bog nije odustao od nas.
Da, to mnogi tako tumače. Da li smo mi od Boga? Da li su neki od Boga?
Pa dobro, to je
šta
na nama.
Šta si naučila od Svete Marije Gačinske? Za svoj svakodnevni život.
Jedne
prezauzete žene sa dvoje male dece, sa teškim poslom, sa brigama koje svi imamo. Samo dolazak od kuće do ovde je već stotinu iskušenja raznih vrsta. Šta si naučila od nje?
Ja ne bih mogla da kažem još uvek da sam naučila. Ja mislim da sam u procesu učenja i nadam se da ću jednom svesti taj račun, ali ono što se meni lično desilo u susretu sa njom je nova nada.
Aha, nova nada.
Nova nada.
Kao takva ili za konkretne stvari?
Pa za sad je kao takva, ali vidjet ćemo vremenom šta će od toga biti konkretno, kako ali će se konkretizovati.
Ko ima nadu ima sve,
da,
tako kažu.
Tako je.
Novo imanje svega je dobra, dobar, da kažemo, dobra obnova početne pozicije u životu. Mnogo ti hvala, radujem se jako ovom filmu, radujem se ovom razgovoru i nekako mi se čini da baš to, ima nade. Mislila sam nekako kad je otišao Velje Pavlović, pa kad su se zatvorila neka vrata za nastajanje ovakvih sadržaja, ovakvih filmova, da je to, da kao je ugasila se jedna era i nema više duhovnika te vrste, a onda se ispostavi da se stvari otvaraju novi, jer bi videla sebe, jer bi volela da radiš to nadalje.
Pa evo, sad ću ovako iskreno da ti kažem, ja sam u novinarstvu 30 godina,
da.
Ja ne pamtim da sam sa toliko emocija, radosti i entuzijazma radila na bilo čemu od kad sam u tom poslu kao na ovome. Da sam se ja radovala, da sam ja plakala od sreće, da je meni bilo važno, da mi nije bilo teško, da nisam imala sumnju da li je to dobro ili nije, znala sam da jer nije sad bitno što sam ja uradila, bitno je da ljudi to vide i da ta priča dopre do njih, da njima pomogne. Nebitna sam ja. Bitno je to da što veći broj ljudi sazna za tu svetiteljku. Eto, od kad sam u novinarstvu, ja ne znam da sam uradila nešto duše korisnije od ovoga. Da.
Sad tim ćemo da završimo. Jelena Mićić, novinarka, filolog, autorka dokumentarnog filma o Svetoj Mariji Gačinskoj. Film će biti prikazan 10. novembra u Ruskom domu od 19:00, ulaz je slobodan, svi ste pozvani. Nakon toga obavestit ćemo vas o daljem emitovanju filma sa velikom nadom da ćemo zajedno učiti i dobiti možda ponešto od blagoslova ove sada već slavne svetiteljke. Hvala ti, Jelena.
Hvala vam.
Producent emisije Marko Pirunović, moje ime je Sanja Lubardić. Do slušanja, zbog.
Bog to vidio, gdje neće, jel? Naljutio se i kapak.